Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Ивана Стојкова. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. Деградација, закани, кратење од плата. Голем број вработени се соочуваат со политички мобинг, но мал број пријавуваат. Сава и Дунав, освен што се реки што течат ни Србија, се и кодни имиња за двајца борци кои тврдат дека од Србија им се приклучиле на руските сили во Украина. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
20-ти на ден откако системот на Фондот за здравствено осигурување беше хакиран, директорката Магдалина Грашковска денеска конечно излезе пред јавноста. Тврди дека податоците на граѓаните се безбедни, ниту се одлејани, ниту биле украдени, а соопшти дека во тек е истрага за сајбер нападот. Па детали за тоа дали бил баран и исплатен откуп на хакерите не открива. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Истрагата ќе покаже кој е виновен за сајбер нападот врз Фондот за здравство. Беше накусо одговорот на една од директорите на Фондот за здравство, Магдалина Филиповска Грашковска. Таа демантираше дека бил побаран милионски износ за откуп, но не одговори на прашањата колку пари им биле побарани за откуп, ниту дали платиле откуп за да биде вратен системот во нормала, ниту дали нападот е од домашна адреса или пак од странство. Од Фондот за здравство во изминативе две недели молчаа за каков напад се работи. И до денеска никој од првите луѓе на фондот воопшто не се појави во јавност да одговори на мноштвото прашања од граѓаните за блокираните исплати. Малку повеќе информации откри само премиерот Димитар Ковачевски, кој потврди дека се работи за ransomware, односно напад со уцена. Тоа е малициозен софтвер кој се користи за шифрирање на податоци и блокирање на пристапот до нив, пошто се бара откуп за тие да бидат вратени. По две недели од сајбер нападот на првото јавно обраќање, директорката Грашковска изјави дека сите 6 вработени во IT секторот на фондот и сите фирми кои досега биле ангажирани за одредени сегменти од 15 подсистеми кои функционираат во фондот, работеле на враќање на системот, а дополнително биле ангажирани и странски фирми и експерти. Директорот на секторот за IT во фондот е на болен дување, затоа што по изложеността на стрес му се влошила здравствената состојба, додека другиот директор на фондот, Фатон Ахмети, заминал на одмор пред нападот и се уште не е вратен на работа. Јавноста за сега нема да дознае колку пари од државната каса се исплатени за оваа помош, затоа што тоа било доверлива информација по барање на компаниите кои што се ангажирани, како и поради страката која води обвинителството во соработка со Министерството за надржни работи.
Ние како земја не сме по ништо исклучителни различни оваквите напади кои се интензивираат после војната во Украина, а со која трети страни целат да направат хаос во државниот систем и предизвикуваат паника и немир кај граѓаните.
Во однос на одговорноста, директорката Грашковска вели дека е избрзано и непрофесионално да посочи сега кон некого со прст.
Истражни органи да го проверат сето ова и да кажат каде е пропустот. Ако е пропустот во човек, човек ќе одговара, ако е во системот, ќе се превземаат дополнителни мерки во однос на системот.
По час и половина брифинг, новинарите практично не добија одговор, речи си, на ниту едно прашање поврзано со деталите околу сајбер нападот и последиците од него. Сајбер нападот, според стручните лица во институцијата, бил насочен само кон системите во кои спаѓаат виртуелните системи, односно апликации од интерен дата центар, додека податоците на граѓаните се маскирани и не се видливи со голо око. Таа посочи дека до декември минатата година трајала тендерската постапка и дека миграцијата на клауд систем ќе се изврши по стабилизацијата од сајбер нападот на институцијата. Тоа значи дека со миграција на податоците на граѓани ќе се овозможи нивното чување на примарна и секундарна локација. Во тек е итна постапка за офлайн бекап, а по нападот се инсталирани сите потребни софтвери за заштита. По забележаните проблеми кои настанале во системот на фондот од 6 февруари годинова, вработените во институциите ги решавале проблемите во ОТ, односно, како што велат, создавале услови за природни решенија со кои му овозможили исполнување на здравствените права на граѓаните.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Деградација, закани и кратење од плата. Огромен број од вработените се соочуваат со политички мобинг на работното место заради тоа што се членови на одредена партија. Ова го утврди истражувањето на невладината организација Агролидер. Притоа жените во руралните средини се најпогодени, но голем дел од нив се плашат да не го изгубат работното место и не веруваат во институциите, па не се ни одлучуваат да го пријават мобингот. Државата веќе подготвува законски измени, но дали колку законите ќе успеат да го олеснат патот до правдата на жртвите на мобинг. Тема на Марија Тумановска.
Колку може да биде проблематична промената на власта на локално ниво за вработените кои се членови на партијата што заминува во опозиција, на свој греб го почувствувала вработена во државна институција во Битола. Во разговор за Радио Слободна Европа, вработената која е член на политичка партија вели дека преку вечер добила други работни задачи кои воопшто не се одветствувале со нејзиното образование. Покрај деградирање и вербални закани за отпуштање од работното место, таа честопати била и казнувана со кратење од плата. Иако нејзиниот професионален напредок и кариера се во мирување, таа се уште работи во истата институција.
Се јави наредбодавачот и ме праша каде сум, јас кажа дека сум на состанок, уредно излезена со пропусница со сет, меѓутоа му сугерира на раководителот дека треба да ме казни заради тоа што во моментот раководителот не знаел каде јас се најдам. На ова јас дадов жалба, во првостепена бев одбиена и со тоа видов дека нашите институции не се доволно правични, праведни и дека системот воопшто не функционира.
Последното истражување на невладината организација Лак Агролидер што се однесува на вработени во локалните самоуправи и владините институции на локално ниво, покажале дека околу 84% биле жртви на политички мобинг или пак некој нивни роднина, колега или соработник бил таква жртва. Само 15% се изјасниле дека не се и не познаваат жртви на политички мобинг. Вознемирувањето на работното место предизвикува сериозни проблеми во работните средини, а тоа е особено нагласено во помалите и руралните средини, посочува Даниела Цветановска, координатор на истражувањето.
Ако бидеме доволно јасни и гласни и го потегнеме ова како прашање, само тогаш можеме да успееме над политиката и над цело ова исполитизирано општество, а се во насока на остварување на основните човекови права.
Причините за непријавување на случаите може да варираат од фактори како што се срам, уцена, соочување со закани, вина, чувство на несигурност и страв, па се до недостаток на поддршка и разбирање. Адвокатката Талија Петреска вели дека докажувањето на мобингот е макотрпен процес, но дека очекува новиот закон да го олесни патот до правдата за жртвите на мобинг.
Во ситуациите мобингот се докажува со помош на сведок. А кој би можело да биде сведок во таа работна организација освен вашите колеги? Е сега само да предпоставиме кои се тие колеги што би излегле на суд против работодавецот или предпоставениот.
Токму затоа пред повеќе од една година е поднесена иницијатива за внесување на поимот политички мобинг во постоечкиот закон. Во законските измени се бара и да се укине времетраењето на докажување на мобингот кој сега изнесува 6 месеци. Министерството за труд и социјална политика веќе работи на измени и дополнување на законот. Со измените се бара дополнување на членот 1 од законот за мобинг со прецизирање на дејствата за демнење и политички мобинг.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Надлежните веќе прават анализи дали е возможно од економска гледна точка да се врати ефтината струја во текот на денот. Со изградбата на соларни централи за производство на струја може да се произведе многу повеќе струја од потребното, па низината цена во одредени периоди да биде и речиси нула. Извозот исто така ќе биде многу тежок затоа што Македонија не е единствена која што инвестираше во соларни централи. Токму и затоа се отвори дебатата за враќањето на денската ефтина струја за граѓаните која беше укината на почетокот на 2022 поради енергетската криза. Деталите на оваа тема од Срѓан Стојанчов.
Со инвестицискиот бум во изградба на соларни централи за производство на струја кои произведуваат само додека има сонце, може да се дојде до ситуација во исто време да се произведе многу повеќе струја од потребното, па нејзината цена во одредени периоди да биде речиси нула. Извозот исто така ќе биде многу тежок затоа што Македонија не е единствената земја која во енергетската криза многу инвестираше во соларни централи. Тоа е една од причините што се отвори дебатата за враќањето на денската ефтина струја за граѓаните која беше укината на почетокот на 2022-та поради енергетската криза. Председателот на Регулаторната комисија за енергетика Марко Бислимовски најави дека се прават анализи дали е возможно од економска гледна точка да се врати ефтината струја во текот на денот.
Како се градат се повеќе и повеќе фотоволтаици, а ќе се градат, ние ќе имаме периоди кога е можно во летен период да имаме и цени кои што ќе бидат близко до нула, а можно е да има и цени кои што би биле негативни.
На дистрибутивната мрежа веќе се приклучени околу 180 мегавати фотонапонски централи по сите основи, а издадени се согласности за околу 300 мегавати и овој број се зголемува, велат во компанијата ЕВА на дистрибутери снабдувач со струја. До 2021 година во Македонија имаше соларни централи со капацитет од 45 мегавати кои сочинуваа помалку од 1% од вкупното производство. Сега има скоро 10-кратно зголемување. За споредба, термоцентралата Осломеј, која работи на јаглен, има инсталиран капацитет од 125 мегавати. Разликата е што термоцентралите и хидроцентралите работат 24 часа, а сончевите само преку ден. Председателот на Македонската енергетска асоциација Кочо Андјушев рече дека од сончевите централи нема назад, но тоа мора да се прави плански и да се воведат батерии.
Практично 80% од електричната енергија во текот на годината што го произведуваат, од април до септември и од 9 часот наутро до 5 часот попладне, не смееме да дозволиме во тој период да има големи вишоци, бидејќи во тој случај не ќе се знае што да се прави со таа енергија.
Ефтина струја сега има ноќно време, зашто 40% од струјата се произведува од термоцентрали на јаглен. Потрошувачката ноќно време е многу помала, а термоцентралите на јаглен не може да се гасат, па затоа граѓаните се стимулираат повеќе да трошат во тој период наместо дење кога е скапа струјата.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Сава и Дунав се кодни имења за српски доброволци кои тврдат дека војуваат во Украина на страна на руските сили. Двајцата српски патриоти и русофили под овие кодни имења се придружиле на батальонот на почетокот на годинава и покрај тоа што српските закони им забрануваат на граѓаните учество на странски боишта. Следејќи ги објавите за нив, Радио Слободна Европа откри детали за единицата од чиј дел наводно се тие. Деталите ги пренесува Пелагија Стојанчова.
Сава и Дунав, освен што се реки што течат ни Србија, се и кодни имења за двајца борци кои тврдат дека од Србија им се приклучиле на руските сили во Украина. Следејќи ги објавите за нив, Радио Слободна Европа откри детали за единицата чиј дел наводно се тие. Тие делуваат во Украина во батальонот Судоплатов. Во Србија со закон е казниво војување во странски боишта, а досега повеќе од 30 лица се осудени за учество во конфликтите во Украина од 2014-та наваму. Не е познат бројот на оние кои од Србија им се приклучиле на руските сили во Украина. Официјален Белград во февруари најави дека ќе го спречи учеството на своите граѓани во конфликтите во Украина, како и дека ќе бидат санкционирани сите доброволци кои ќе се приклучат на конфликтот. Сава и Дунав, како што се тврди во видео објавите на Телеграм, дошле да им помогнат на своите браќа. Идентитетот на двајцата борци е скриен, бидејќи во сите објави се појавуваат со фантомки на лицата. Дунав имаше неколку гостувања во руските медиуми, но и на нив зборуваше со фантомка на главата. Батальонот Судоплатов е основан во септември 2022-та како проруска волонтерска единица која действува на југот на Украина на територијата на Запорожје, која моментално е под руска окупација. Тврденијата дека во батальонот пристигнале двајца доброволци од Србија беа објавени на Телеграм каналот на групата на 13 јануари. Се наведува дека двајцата српски патриоти и русофили под кодни имења Дунав и Сава се придружиле на батальонот на почетокот на годината и покрај тоа што српските закони им го забрануваат тоа. Радио Слободна Европа не можеше да го потврди нивниот идентитет, како ни тоа дали се работи за државјани на Србија, но тие дадоа повеќе интервјуа за српски и руски портали во кои зборуваат на српски јазик. Во интервјуата Дунав вели дека неговото семејство реагира нормално и го поддржува и ја фали воената обука кои доброволците ја поминуваат. Од Српското министерство за внатрешни работи не одговорија на прашањата на Радио Слободна Европа дали се запознаени со заминување на двајца српски државјани во батальонот Судоплатов, како ни дали има познат нивниот идентитет. На Телеграм се споделуваат наводни фотографии од Сава и Дунав, односно од мажи во униформа со фантомки на лицата кои позираат пред воен камион.
Тоа беше се во вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје, со вас беа Ивана Стојкова и Дејан Балаловски. До слушање.